Ну, я не хотел читать текстово, але, блин, верши сумные, тексты веселые, там прочитаю текст один. Песни еще нема на гэты текст, так что пока что просто текст. А мабуть, когда-нибудь явится песня, вы будете там казать, а, блин, мы ее уже чули. Крцей, текст называется «Жанчына». На галінах яе мазгоў ніколі не сядзелі думкі. Яна носіць цяжкія сумкі. У яе дома плачуць дзеці, яны не гуляюць у лялькі, ім хочацца есці. Яе гвалціць муж і часам сусед, вычварэнец начальнік жадае міне, цінякі пад вачыма і маленькія грудзі. Нічога не страшна гэтай паскудзе, сярэдняй жанчыне маёй айчыны. Яна не любіць даваць, даваць здачы, глядзіць самыя тупыя тэлевізійныя перадачы. Яе з усіх бакоў акружаюць мужчыны, яна хоча страляць у іх шырокія спіны. Па дарозе дамоў адстаяла чаргу ў краме, заскочыла. Поставила клизму маме, повела своего засранца кататься на санках. Ну что, довольная житцем самка, средняя жанчына моей айчыны. Ну и там еще такой, такой кончаток лиричный. По улицах ходят маленькие люди забытой краины у центра Европы.